Elyor aka, shunaqa yuraveramizmi endi? Kvartiramni puli kelyapti yaqinda. Sochimni qildirishim kerak. Tirnog'imni yangilatishim kerak. Siz shunaqa qilib yursangiz, hech qachon hech narsa qila olmaymiz.
Azgina sabr qilib tursang, mashinam puldan ham qutulaman. Keyin mashina o'zimizga qoladi. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Agar puling bo'lsa, ozgina kartoshka piyoz bilan yog' olib kelib olam. Xo'pmi? Non ham yo'q.
Oyi, hamma pulimni mashinam ijarasiga berdim. Hozir pulim yo'q.
Xo'p bolam.
Nima bo'ldi ishlar? Hal bo'ldimi?
Hozir telefon qo'yaraman.
Do'stim, yaxshimisan?
Yaxshimisan?
Kecha bergan pulingni qaytarib
tursam bu yoqda.
Imkoning bo'lsa yana berib tur.
Eh, yaxshi ish bo'lmabdi-ku. Ma, mayli pul ekan-u. Joning sog' bo'lsin.
Toy bola. Qalaysan? Yaxshimisan? Xullas, shunday azgina ichganman. Mani uyga olib borasan-da, o'zing qaytasan. Rozi qilaman. Tushunarlimi?
Shu mashinadami?
Yo'q. Mani mashinamda borasan. Aytdim-ku, azgina ichganman. Mana kali. Sen mashinani qizdirib tur. Men hozir chiqaman. Kelishdingmi? Rozi qilaman-a? Bugungi kun yoqdim senga jonim. Ketdimmi? Hayda.
Juda ham yoqdi.
Hayda misanmi? Nima qotdi? Oh, qatdi.
Kimidir sevasan, qizg'onasan, o'zingdan ham aziz ko'rasan. Uni deb onangni ham aldaysan. Halolim qilaman deysan. Lekin nechtasiga harom bo'lganini bilganingda alam qilarkan.
Masga hammasini tushuntirib beraman.
Ol qo'lingni.
Ha 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 ha!